COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. O informe da UCO sobre a trama composta por Santos Cerdán, Coldo e Ábalos ten tamén o foco posto en posibles mordidas en obras adxudicadas en Galicia. Cun nome que sí aparece na investigación desa trama que ten relación coa nosa comunidade, o de a luguesa Isabel Pardo de Vera, que aparece como colocadora de amigas no seu tempo como secretaria de Estado de Transportes entre o ano 2021 e 2023, é responsable da concesión cando estivo ao fronte do ADIF do proxecto de tratamento de pontes e túneis do treito ferroviario entre Monforte e Lugo, que foi adxudicado por 400 millóns de euros. Antonio Ameijide é deputado do Partido Popular pola provincia de Lugo.
Donde están os cartos? Hoxe dixo claramente o informe da UCO tamén, cando nunha das súas páginas dice perfectamente como parte dos fondos da conexión entre Lugo e Monforte vai precisamente a parar a esta corruptela, a esta mafia na que se convertiu o Partido Socialista. Por eso, hoxe, o Partido Socialista Lucense temoslle que preguntar onde están os cartos. Cando se paseaba o presidente da Diputación con Cerdán pola Ribeira Sacra, terá que preguntarlle onde estaban os cartos. Cando poñía de pregonera a Isabel Pardo de Vera e a nombrada pregoeira das festas de Monforte, teríalle que preguntar onde están os cartos.
Veremos que imos sabendo sobre o papel xogado por Isabel Pardo de Vera nesta chusca trama. Muller que, por certo, ten recoñecemento oficial do Concello de Vigo despois de que Abel Caballero lle concedera a medalla da cidade, que o Partido Popular insiste en que hai que retirar polo que se vai coñecendo desta trama, aínda que o alcalde de Vigo mantén silencio. Pero, que pensan os socialistas sobre o que estamos a coñecer desta trama? Julio Torrado é voceiro da Executiva do Partido Socialista de Galicia, estreito compañeiro e colaborador de Gómez Besteiro.
No plano político sentímonos decepcionados e frustrados, moi cabreados. A reacción contundente amosada onte polo secretario xeral do partido e tamén presidente do goberno
foi axeitada, segundo Julio Torrado, un argumento no que coincide o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco.
Unha vez que se tuvo coñecemento non cumplido, pero sin inmediato, e se tomaron as decisións oportunas, que foi decir solicitar a súa dimisión e dar o contrato de acta como diputado, e a partir de aí, decir, creo que o que toca hoxe é, decir, sin, coa independencia de seguir afondando a investigación de ver o que pasou, pois, decir, como goberno que nos toque seguir traballando.
Dende o BNG, socio de investidura e de legislatura do goberno de Pedro Sánchez, polo de agora non hai novas aportacións da súa voceira nacional, pero unha persoa moi preta, Ana Pontón, a alcaldesa de Santiago Goretti San Martín, dixo hoxe que
tolerancia absolutamente cero, creemos que hai que seguir demandando pois a total transparencia neste asunto, o goberno do Estado, e neste caso pois o seu presidente, ten que facer gala desa transparencia, ten que decir exactamente pois que foi o que pasou, que acontece, e dar, pois xa digo, todas as explicacións pertinentes no Congreso, non?
Isto pola banda de Laíño, pero pola banda del Estrobe, a análise é que o que está acontecendo e o que estamos sabendo pon a goberno de España e ao seu presidente nunha situación insostible. Alfonso Rueda.
Non convenceron, de logo non me convenceron a mí, e creo que a imensa maioría dos españoles e dos galegos as súas explicacións. Esa intención, ademais, nada casual e nada inocente, de circunscribir o área do partido, cando que estamos falando de adxudicacións de ministerios. Por lo tanto, decir que o goberno, os ministerios, non teñen nada que ver en isto, cando estamos falando de adxudicacións ministeriais, con alguén falarían os ministerios, os seus dous lugartenientes, o que compone un escenario donde resistir faise insostible.
Veremos que acontece con este caso de corrupción que leva asinatura e marca España tamén, pero no peor senso. E veremos tamén que pasa co fiscal xeral do Estado, Álvaro García Ortiz, ex nesas tarefas de Fiscalía en Galicia, e que tiña cita hoxe na Escola de Verán do Ministerio Fiscal en Bergondo, onde insistiu en que non vai a dimitir polo caso do compañeiro da presidenta da Comunidade de Madrid.
Me ha llevado mucha reflexión, evidentemente, la situación, y respeto a los compañeros, a los medios de comunicación, a los informadores, a cualquiera que opine que debo marcharme. Lo respeto, porque es un planteamiento que me he hecho, que me hago todos los días, evidentemente. Pero yo creo que la institución sale reforzada, que no puedo mirar ni hoy ni mañana, sino mirar un poquito más adelante. Y creo que la Fiscalía Española debe ser fuerte, y debe parecer fuerte. No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general.
Falando dos casos máis polémicos da política patria, arrancamos o repaso tamén á actualidade de Galicia na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Mellorou o tempo nas últimas horas na metade oeste de Galicia e se realiza a estabilidade que xa esta fin de semana vai deixar tempo seco, agás alguna chuvieira na França Atlántica na mañanciña do sábado, con suba de temperaturas mañá o domingo máis e disparándose os termómetros o luns, cando se van xeralizar por todo o territorio rexistros de 30 graus ou máis, o que obriga a extremar a precaución polo risco de lume. Precisamente a esta hora hai dous avisos da Dirección Xeral de Tráfico que afectan a 52 preto de Verín por fume afectando a calzada da autovía. Cuidado para circular por esa autovía, a 52 preto de Verín. A todo isto, o director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, alertou no Parlamento que, malia que se reduza o número de lumes forestais e a intencionalidade, os incendios son agora máis perigosos porque se están desprazando cara ao outono cando hai máis combustible nos montes. O ano pasado producíanse o mínimo histórico dende que hai rexistros en Galicia, 755 lumes con algo máis de 2.600 hectáreas queimadas. Moita precaución e moito cuidado. Permiso para un consello, pequena parada, escoitamos aos gandeiros que non entenden como e por que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia paraliza a caza do lobo na nosa comunidade.
Con Cope Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial, los premios son geniales y la organización. Hoy encantada de participar.
Apúntate ya.
Patrocina Gadis.
Cope Galicia.
Estar informado.
En 2023 tuve casi 20 baixas de terneiros. O ano pasado 27 baixas de terneiros. Este ano con terneiros, pues, intenté encerrarlos e terlos un poquinho más controlados. Pero ahora atacan las vacas grandes. Se me mató 7 vacas. O ano pasado, pues, puedo decir que pues, 27 xatos, pues, alrededor de 20.000, 22.000 euros perfectamente.
É a voz dun dos moitos gandeiros que claman por adoptar medidas entre as que estaría a caza do lobo que en Galicia está paralizada cautelarmente pola decisión do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Chámase Javier, é gandeiro na zona de Viana do Bolo e sufre constantes perdas de gando polos ataques de 5 lobos que asegura xa non teñen medo a nada.
Non quero matar animales, non quero matar animales. Digo, como a vivir deles, como para querer matar animales. Pero entendo que a administración ten que facerse cargo, ten que facer xestión, que é o que fai falta. Realmente é unha ruína, pero despois isto é psicológicamente devastador, porque estás todos os días pendiente de como te vas a encontrar os animales, porque xa non só o que mata, sino como deixos outros. Hai abortos, hai ataques, hai arañazos.
Xa sabedes que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia usou o argumento de que permitir a caza do lobo podería producir danos irreversibles na poboación deste animal salvaxe, mentres que os danos sufridos polos gandeiros son indemnizables, mentre resolve o Alto Tribunal Galego sobre as demandas interpostas por organizacións ecologistas contra esta caza. Marisol Díaz é directora xeral de Patrimonio da Xunta.
A ver, as manadas hoxe, falamos de 93 manadas, e sobre todo, xa máis que o número é a presencia do lobo no 90% do noso territorio, non? Con avisos por ataques que se incrementaron un 77%, con números de reses afectadas un 57%. Por exemplo, no 2024 estamos a falar de máis de 3.200 reses mortas.
Esta é a realidade hoxe en día da presenza do lobo na nosa comunidade. Imos con máis. A folga de médicos convocada hoxe a nivel estatal para protestar contra o borrador do Estatuto Marco que prepara o Ministerio de Sanidade acadou na nosa comunidade un seguimento de apenas 15%, segundo datos da Consellería de Sanidade. O ministro de Cultura, Ernest Urtasun, solicita por carta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, unha reunión para analizar o posible impacto de Altri no Camiño de Santiago. Lembran dende o Ministerio que a UNESCO expresou en 2024 a súa preocupación polos efectos que iniciativas desta natureza poderían ter sobre o ben declarado. O Concello de Marín abre un expediente actual a empresa concesionaria da xestión da piscina municipal, solicitándolle por escrito información detallada sobre como se realizou a contratación entre a empresa e o centro educativo do que depende o monitor denunciado por unha suposta agresión sexual a 6 nenas menores de 16 anos nesas instalacións municipais do Concello de Marín. E segue activo un amplo dispositivo policial para tratar de localizar a un pai que presuntamente levou a súa filla de 7 anos do seu domicilio no barrio de Caranza, en Ferrol. Esta pasada noite, os veciños alertaron ao sentir un disparo que o quiso acceder a vivenda. Semella que ten fuxido cara a Portugal, hai un amplo dispositivo para tentar localizar tanto ao pai como a esta nena de 7 anos. Rematamos con música.
Le miento a mis padres, le miento a mis primos, le miento a mi novia, a mi hermano, al vecino.
Coados madrileños, Carolina Durante, que van a subir nuns minutos ao escenario do Son do Camiño, onde agora debe estar cantando a Maya na segunda xornada de este festival que disfrutan miles y miles de festivaleiros. Que vai seguir ata mañá. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.